6-нчы пастагы. Аның соның Иисус Галилей көлін кезіп, Тивериат сарының черлерін зер барған. Көп кіз Иисустың ағыры кізлеріні қайқыстық емне біз шеткінін көріп, аның соң жапарған. Иисус тағзар сығып, анды үгіріншілерін ақыда отырсылған. Иудейлерінің пасқыты пүлікіні шағдап шытқын. Иисус пазын көдіріп, позын заралдыры көп кізінің келшеткінін көрсылған. Бұлар Назарирға халыс қайдан алжан сұрған Иисус Филипптан. Иисус бұсестеріні Филиппті сынықтер кетіп шоқтанған, шепозы неме идірін білген. Филипп аған андырған. Бұларның пұлғанын алы көмесе халыс берір үшін 200 динарий дешітпес. Аның үгіріншілерінің пазы бірсі Симон Петрның Андрей Харындызы Иисусға шоқтан. Мынды пиролығысты астын еткен песхалас пазы екіп алғыз бір. Шепушес мінже шонға қайдың шидыр. Шоқтан аруларға одырызын артен Иисус. Ол шерді отқалын үсшеткен, шонандар одырған. Оларның арызынды песмунжы еркізі болған. Иисус халысты алып, Құдайға алғызын шетіріп, үгіріншілеріне өлен. Олар тізін отыршатқын шонға пергенір. Балықты үйдек болғанын алы нен жақынған жепергеннер. Кізілер тоспырғанды, Иисус үгіріншілеріні шоқтанған. Артқан шесті тек бар бұзын тіп ши балаңар. Пес қаласының азырынған кізілердің қалғын кезіктеріні шығынды, 12 түйіске толдыра қалас шылпырған. Анды да Иисустың еткін қайқызын көрсалып, кізілер тенір. Бұсынанда шер үстіне келерге салылған ұхан жеп ұлтыр. Иисус кызларының позын тудып алып, күснің иудейлерінің ханы едерге етшеткен нерін білсалып, хатып тағылыр зар шалғызан барыпсығын. Ер пұлпырғында аның үгіріншілері күлзер ин келгеннір. Аның көлі зариндағы Капернаум сар зар алдыра кеме одырып, шүс сықыныр. Харысқы пұлпырғын, ше Иисус олар зар келбен. Көл қазыр шілінің өбіршеткініне салғықтын сықын. Олар шебірге 5-30 стадежі ұрық шөз барыпзып, Иисустың сұғжа паспарейғынын пазы кемезір шағынып келегенін көрсалып, қорық барғаныр. Ше Иисус оларға тен, қорық бұңыр, мен мін. Олар аны кемезір отыртып аларға еткінір, ше сағандоқ кеме олар шөз барейғын шарға шет келген. Пазағы күн көлінің тұғзарында қалғын шын, үгіріншілерінің шалғысылы кеме одырып, Иисус шоқ шүс бары бысқанарын білсалған. Иисустың үңгіріншілерінің қыда кеме одырбанын, паза анды ол кемедің басқа кеме қалбанын пілі болғаныр. Олық тұста басқа кемелір, Тивериат сардың келіп, Ханбек Худайны қалыс үшін алғыстан паза, шон азырынғыны шерінің хринді тұру бысқанар. Шон Иисустың да үңгіріншілерінің де мінді шоқ болғанарын көріп, аны тілергі, кемелерін зер одырып, Капернаум зар парыпсыған. Аның көлі озарінді Иисусты таб алып, аның сұрғанныр. Үгіретше, сен пер қажын келдің. Иисус оларған андырған, сыны сірірге шоқтап шам. Сірір мені қайқастарымны піліп алған үшін емес, шехалыс шеп тосқын үшін мені тіліп шезер. Сірір арды паршытқан шиз үшін емес, шемегі шүртас першетқан шиз үшін тоғынырғы күстінің ер. Кізі олғы аға Худай пабазы өлгі бергеннің ер, ол шесті сірірге пір пұлыр. Худай пістің сағып шытқын керектеріні едер үшін піске неме едерге керек, сұрғаныр Иисустың. Худайның сірірдің сағып шытқын кере, аның ысқын кізі олғына кертініры болша, нандырған Иисус. Піс көріп саға кертінір үшін қайды қайқасет берерізің пазоқ сұрғаныр кізілір. Пістің пабалар біз хуш азыды маңына шеңір. Ол оларға азырынырға тегірдің қалыс берген тіп асыл барғананың арқудай пішінді. Сыны сірірге шоқтап шам, тегірдің қалысты сірірге Моисей пербен. Шамды менің пабым сын қалысты сірірге тегірдің берше. Худайның қалысы тегірдің түзіп, шершалбақтағы кізілерге шүртіс бершеткін қалыс болшы, ден Иисус. Ханпек, піске сыбранды қалысты бертур, теннір кізілер. Мен шүртас першеткен халаспын, Мин зеркел шеткін кызының хажында азырынары келбіз, пазамаға кертін шеткін кызы хажында сұқсыбыз. Шемені көргенде бұлзар, маға кертін мен жезертіп шоқтам сірерге. Бабымның маға пір шеткін кызылері прайзы мен зеркелерлер. Мен зеркел шеткін кызыны позымның хия сүрбіспін. Мен тигірдің позымның көңінімні толдырырға немес, мен ысқын бабымның көңінін толдырырға келгім. Мен ысқын бабымның көңіні тізің мұндағы. Аның маға берген кызылерін шидірбен түгін жекінді прай тірілтірсіларға. Мен ысқының көңіні мұндағы. Худайның олғын көршеткін, паза аға кертін шеткін, полғынны кызы мөгі шүртастық болзын. Менде аны түгін жекінді тірілдірсіларбын нандырған Исус. Мен тегірдің түскін халыс болшам тұпшоқтығынына шөпсін мен, иудейлер Исустың арпыстарының аразынды біде шоқтасқанар. Бұ Иосифтің олғы Исус немес пізі. Аның пабызын пазай жезін пістанып шабыз. Нұғал піске мен тегірдің түскім түше. Исус оларған андырған. Бұз аразында шоқтас шөрбенер. Мен ысқын пабым прекізіні маға шағдат пазы, ол кызы маға шағын кірпул бас. Мен зеркелген кызыны тізің түгін жекінді тірілдірірбін. Ухан жылыр піде басқанар. Худай оларның полғанынны үгірет салар. Бабымны ескін паза аның үгірені полған кызының полғанылы мен зеркеледір. Иде үгірені полғаны бабымны көргенін танықты біз. Худайдан келген олғылы пабызын көрген. Сыны шоқтып шамсерерге, маға кертін шеткін кызы мөгі шүртастық боладыр. Мен шүртіс бір шеткен халыспын. Сірінің пабаларын хуш азыды манна шен де болзылыр. Кызылыр өкшілі үренір. Шетегірдің түс шеткен халыс андық немес. Аны шен кызы өлбіс. Худайдың түс шеткен тегірдегі тірі халыс мен мін. Бұ халысты шіп шеткен кызы мөгі шүртастық болыр. Менің перір халызым менің етсөгім болша. Мен аны шершіл бақтағы кызларының шүртастары үшін беріп зәрбін. Анды да үделілер пұстарының аразында талас сұқыныр. Хайде бүгізі позының етсөгін піске шерге беріп болыр. Есус оларға шоқтын, сыны шоқтып шамсарарге. Кызы олғының етсөгін шебезер, паза аны ханын іспезер, сірір мегі шүртастық бол басар. Менің етсөгімні шіпшеткін, пазы ханымны ісшеткін кізі мөгі шүртастығы болыр. Мен аны түгін жүкінді тірілдірсалар бін. Менің етсөгім сын астамық, ханым сын ісшен соғ. Менің етсөгімні шіпшеткін, пазы ханымны ісшеткін кізі менді болша. Мен тізін анды боладыр бін. Тірік бабам мен ысқын, аның сұлтанды мен шүртапшам, сақади, мені шіпшеткен кізі менің сұлтамды шүртер. Тегірдің түскен халыс, өбекілерінің шен халыз осығыс немес. Өбекілері біз оларға перілген халысты шеннір, шесоның үреннір. Шепу халысты шен кізі мөгі шүртастық болар. Исус пүсістерні Капернаумдағы синагогада үгірет шедіп шоқтан. Аның үгірінжілерінің аразында көп кізі мұны естіп шоқтасқын. Хайдығар сүстер, кемінің шарыс болар. Шейсус үгірінжілерінің неме шөпсін мен шіткін ерін піліп, оларға тен. Бұл сүстер сірірні езі шоқтын дұшалар ба. Кізі олғының алындоқ болған шерінзер қатып көдіріл паріғының көрсілзің арқайды болар зар. Худай худылы шүртасты перше, мінді кізінің көзі шоғыл. Менің шоқтып шытқын сөзім, шүртас пер шытқын худайны худы болша. Шесірірнің араңарды кертін мен шіткіннер парлар. Исус позына кертмен шіткіннеріні, паза позын садып зар кызыны, бастабоқ білгеннің ермыны шоқтан. Аның ол қосқын. Аның ар сірірге шоқтап шам. Пабым оңдай пербезі, мензер пірдезі келп ол бас. Ол тұстың сғары, үгірінжілерінің арызынды көп кізі, Исустың қия болып зып, аның қады паза шөрбен. Исус оны кі үгірінжізінің сұрғын. Сірір жеменан қия боларға сағын мен жазар ба? Симон Петр аған андырған. Хан пегі біз кемзер барар біз? Сенді мегі шүртіс першеткен сөстер бар. Сенің Месей Христос, тірі құдайның олғы болшытқының ныпіліп алғыны бістіңар, саға кертінше біз. Мен сырырны, оны көгіріншіні талып, алғам немес бізі. Ше сырырның пірсі, сайтаның нымысшызы, нандырғын Исус. Иде ол Симон Искариоттың Иуда олғынан аршоқтан. Иуда, оны көгіріншінің пірсі, Исусты садып зарға еткен.